Всім привіт! Мене звати Валерія, я менеджер Академії Хорма, і сьогодні ми записуємо епізод подкасту з запрошеним гостем Павлом Маркасьяном, HR-директором компанії Тріоніка. Будемо говорити про комунікації, про внутрішні комунікації зі співробітниками. Привіт!
Привіт! Дякую, що запрошуєте.
Та, раді завжди поспілкуватися. Я, мабуть, зроблю невеликий вступ і розкажу, звідки взагалі ця тема взялася. Ми проводили peer-to-peer зустріч, це така зустріч рівно-рівному, куди приходять HR-спеціалісти з різних компаній, з різними роками досвіду, і дуже класно поспілкувалися, і так цікаво зачепили цю тему, якраз таки в розрізі звільнень, тому що зараз під час війни історія така, що дуже велика турбулентність у компанії, хтось там скорочує штат і так далі, багато таких нюансів. І ми зачепили трошки цю тему про комунікації, про те, що просто не донесли інформацію коректно. І це було дуже цікаво. Тому ми вирішили зробити про це повноцінний подкаст і більш детально поговорити взагалі про роль комунікації, внутрішніх комунікацій зі співробітниками в часи такої турбулентності, чим вони зараз відрізняються і чому вони важливі. Ну, я думаю, що чому вони важливі, дуже пояснювати не потрібно. Це і так зрозуміло, що десь не договорили зі співробітниками, десь неправильно побудували, в принципі, комунікацію, що теж часто буває. І на цьому все. Це загрожує там і звільненнями, тому що люди йдуть, в них немає розуміння того, що відбувається. Це загрожує і зниженням продуктивності, зниженням залученості, тому що люди перебувають в якійсь своїй мильній бульбашці, бо мені здається, якщо ми їм інформацію не дали, то вони і самі придумають. І будуть собі вірити в те, що їм хочеться вірити. Тому давай поговоримо про це. Розкажи, будь ласка, як на твою думку, чи змінилось щось в комунікаціях всередині компанії з початком війни? Не з початком, мабуть, під час війни, так правильніше сказати?
Так, безумовно, змінилося, і ти дуже правильно кажеш, що є таке, да, там розуміння, як мильна бульбашка, так, і можливо, щось десь там не казали, не доказали. Фактично, ми ж розуміємо, коли ми затрагували цю тему під час пір-ту-піру, то ми тоді якраз і казали про те, що звільнення і реакція на звільнення – це вже як остаточний такий фактор, який там, да, вже результат або неправильної комунікації, або навпаки правильної комунікації з усіх сторін і інших великої кількості других інших аспектів. Тому, безумовно, особливо зараз, під час війни, з початком війни, звісно, ми бачимо зміни в комунікаціях, бачимо, як сприймаються трошки по-іншому, а інколи зовсім не трошки по-іншому, сприймають комунікації співробітників. Тому що тут маємо розуміти? Що коли ми комунікуємо з працівниками, ми завжди маємо якусь ціль. Так, ми маємо ціль, ми розуміємо, якими засобами та через які канали комунікації нам краще досягати ці цілі. Начебто нічого не змінилося, але з початком війни з'явилися нові особливості сприйняття співробітниками. Це спричинено якраз їх психоемоційним станом. І ми тут з тобою теж не виключення, тому що ми живі люди, і ми теж з тобою все це переживали. І от якраз ця кластеризація працівників відповідно до психоемоційних станів внаслідок війни і впливає на наші комунікації. Умовно можна поділити на 4 категорії співробітників, да, згідно сензитивності, я би так сказав. Перша категорія – це люди, які в умовній безпеці, бо вони за кордоном, або вони в тих областях, де чи регіонах, куточків регіонів, де майже нічого не прилітало, якось там відносно тихо було, так, там, наприклад, Ужгород чи якісь там закарпатські села і таке інше. Далі категорія більш сензитивна, да? Це люди, які знають, що такі ракетні удари, вони знають, що таке бомбосховища і постійні повітряні тривоги, але поруч ними не було таких ярких військових дій, да? Тобто вони не були в цих військових діях. Далі категорія йде, це ті люди, які були евакуйовані з небезпечних зон, так, і які переживали великі довгий стрес, довгий достатній період часу. І остання категорія – це ті люди, які знаходилися в гарячих точках під окупацією або ще знаходяться досі під окупацією. Тобто вони такі найбільш сензитивні. І кожна ця категорія, вони по-своєму сприймають комунікаційні меседжі та має різні запити на те, що треба їм комунікувати з боку роботодавця. Ми це бачили і відслідковували і не раз на комунікаціях в рамках нашої компанії. Хтось з них більш сензитивно сприймає, хтось з них менш сензитивно, але в будь-якому випадку кожне слово, кожна буква, кожна кома чи пауза, якщо це не письмова комунікація, вона має значення. І ми ми дивимося кількість реакцій на наші комунікації. Я знаю приклади інших великих компаній, я знаю, як там співробітники потім в своїх колах, вони спілкуються і обговорюють, як вони сприймали ту чи іншу доповідь керівника, так що зараз як відбувається, яка політика компанії з приводу там звільнені, таке інше, або що і як було написано. Це роздивляється просто під мікроскопами. Це важливо розуміти. І важливо це розуміти не тільки HR-ам або піарникам, а це важливо розуміти і менеджерам, і безпосереднім керівникам. Тому що керівники також є тими, хто транслює ті чи інші політики компанії, новини компанії і таке інше. Давай по категоріям пройдемося. Ті люди, які в умовній безпеці, да, там або за кордоном, в них більше запит на те, що на інформацію, яка буде підтверджувати, що все буде добре, життя продовжується. Є запити на такі елементи розважальні, так? Вони трошки хочуть інколи переключатися. Ми от, наприклад, коли думали все ж таки робити якийсь новорічний корпоратив чи не робити, тому що у нас більше співробітників працюють віддалено, ми почали збирати інформацію, і це дуже чітко відстежувалося, що якраз ті люди, які були там в першій, другій категорії, тому що я ж розумію, там які обставини були у людей, там і де вони зараз знаходяться, оце чітко було видно, що якраз вони і проголосували за те, що да, давайте якийсь хоча б онлайн якийсь корпоратив, да, там якийсь івентик, ми просто скучили за колегами, ми хочемо там десь відволіктися, все ж таки, ну, трошки зануритися, да, в ту атмосферу, яка у нас там була до початку війни. Вони найбільш толерантні до різноманіття тем, які ми можемо пускати в комунікаціях. І вони, ну, якщо так підсумувати, в них є потреба, щоб з ними комунікували не тільки про війну. Я, наприклад, знаю, що коли ми спілкуємося з колегами, і деякі з них, вони за кордоном, і вони там просто починають ділитися якимись своїми переживаннями, так, або там, що в них в житті коїться, я бачу інколи, як люди, які не знаходяться за кордоном, і які були, якраз вони такі з більш сензитивних категорій, як вони на це досить емоційно, да, там, можливо, вони не все показують, але досить емоційно це сприймають. Це також треба враховувати, навіть коли ви робите такі неформальні зустрічі всього департаменту, якщо ви знаєте, що в вашій команді є різні категорії, які можуть досить по-різному на це реагувати. Друга категорія, так, ті люди, які, ну, я думаю, що більше знаєш, які там пережили ракетні удари, бомбосховища, знають, що таке, не раз там були і повітряні тривоги, і таке інше. В них ще присутня така помірна тривога, але все одно є такі прояви нормального життя, але їх вже можуть трошки тригерити розважальні елементи, але якщо це робити акуратно і пояснювати, на що і таке інше, вони все ж таки будуть нормально до цього відноситися, знову ж таки пояснювати, що, як, коли і на що ми робимо. В них дуже великий запит на долучання саме до благодійних ініціатив. Чому у нас, ми бачимо, така кількість людей, яка постійно донатить і займається зараз благодійністю? Тому що якраз більшість людей в Україні, вони навчилися, да, там, трансформувати злість у донати. Це дуже відчувалося, я пам'ятаю, 31 грудня там почалися тривоги в Києві. Мені пише моя співробітниця: нагадай мені, будь ласка, там куди там донатять, дай мені лінку і щось таке. Ну от це вже наша реальність. Вони все ж таки трошки більш сензитивні, ніж перша категорія. Вони якраз і будуть вже трошки тригеритися на ті пости чи розповіді тих, які вони там не в Україні. І особливо, якщо вони там розповідають, де вони там відпочивають, і таке інше. Далі категорія вже йде. Ті, які пережили досить такий великий стрес протягом довгого періоду часу, вони гостро відчувають і переживають події. Да? І часто емоційно накладають пережити на сьогодення. І в них ми бачимо, да, там, що вони часто намагаються працювати, щоб зберегти якби, да, якусь стабільність. Зануритися, не думати про переживання, але це... Занурення – це не відволікання на більш такі фанові моменти, як ми бачимо, да, там в першій категорії. В них більше потреби в інформації для утвердження такої своєї життєстійкості, щоб ми більше давали їм інструменти, такі орієнтири, так, що, як можна справитися. В них великий є запит на психолога, на індивідуальні заняття з психологом, на групові, в цих розрізах. У них трошки такий вужчий запит на інформацію, тобто, якщо ми кажемо, там, перша і друга категорія людей, вони там, ну, давайте ми і це, в принципі, це нормальна комунікація, нам і це цікаво, і тут ми також приймемо участь, то тут більше така звужена, так, і... Там більше запит на такі більше моменти. Зараз є так, що ми будемо робити далі. Давайте нам от тут такі в нас інструкції, так? І вони не хочуть приймати участь в якихось інших там комунікаціях, на якісь там довільні теми, так, або, не дай Боже, якісь фанові. І остання категорія – це ті, які, то, що ми казали, вони в гарячих точках під окупацією. В них... чітка така, знаєш, ціль на виживання. І вони потребують інформації виключно чітко пов'язаної з їх роботою та безпекою. Все. Це фактично те, що це та категорія, в якій ми були з вами в перші дні, тижні, да, у кожного це свій період там часу, в самому початку. Ми ж не розповідали і не комунікували на якісь довільні теми. Ми конкретно... Та, там були короткі розсилки, можливо, не досить короткі, але вони були досить інформативні і такі чіткі. Вони не сприймають інформацію на тему там якоїсь довоєнної реальності, давайте згадаємо, а які у вас там були емоції, пам'ятаєте, як там було круто, або розважальну, вони це не сприймають взагалі. І це може викликати таку досить агресивну реакцію.
Мені здається, що має кожен співробітник розуміти ці кластери, тому що, ну, коли ти знаходишся, наприклад, там в цьому третьому кластері під стресом, то ти маєш нормально сприймати те, що інші співробітники можуть знаходитися десь, наприклад, за кордоном і там мати інші відчуття, по-іншому себе поводити і так далі, і мати можливість відпочити, і це добре. І тут насправді дуже багато чому нас вчиться ця ситуація усіх розуміти інших людей. Якщо раніше ти там намагаєшся якось розуміти, то зараз ще більше рівень розуміння цей росте і росте. А скажи, будь ласка, ти хочеш щось додати ще?
Так, тут ти все правильно кажеш, але це ж наше емоційне. І не всі це віддають, скажімо так, віддають собі отчет, да, в цьому. І просто тут ще знову ж таки комунікація з керівником. Я знаю приклади, коли це не була якась там така агресивна реакція цих працівників, але вони комунікували там безпосередньо до свого керівника і казали, мені це трошки мене тригерить, тому що зараз блекаути, зараз треш твориться там в Києві і таке інше, і мені трошки, от мені не про то, да? Тому що коли в мене є там після роботи декілька годин, мені треба вгадати, як мені хліба купити, де магазин працює, ще дома щось зробити, таке інше, а да, інші там працівники розповідають. Не всі з цим можуть справлятися, не всі, у всіх, знаєш, такий порог емоційної стійкості, він різний, тому... І їх можна зрозуміти, а для них в свою чергу також. Але це вже задача керівника – правильно комунікувати, пояснювати і знаходити такі спільні знаменники, на якому ми будемо співіснувати.
Угу. Я ще, до речі, подумала, що ми зараз говоримо здебільшого там про якісь там заходи і так далі, але ще можна про це подумати з точки зору продуктивності, що коли людина знаходиться, наприклад, за кордоном і живе там здебільшого своє звичайне життя, ну так, це може бути там складно, особливо якщо ти там сам знаходишся і так далі, але ти можеш жити життя, можеш працювати, все таке, то тобі легше фокусуватися на задачах. А якщо у людини, наприклад, зараз основна мета – це виживання, то там, коли якби, для бізнесу важливо, щоб людина працювала, блекаут, не блекаут і так далі, і тут зрозуміло, чому це для бізнесу важливо, тому що бізнес – це все-таки про гроші, і ми хоч там і працюємо в IT, але ми не зібралися, щоб там з кимось нянчитись і так далі, бо всі дорослі люди, всі ну, розуміють ситуацію. Але коли... Я так підозрюю, що якщо людина знаходиться в цьому четвертому стані, коли в неї там основна мета виживання, то ну в мене виключили світло, ну я просто не буду працювати, нічого я не буду робити, придумувати там і ще кудись іти, навіть якщо ти там на третій стадії знаходишся, ну виключили і виключили, ну все, ну потім попрацюю колись, що з тою роботою трапиться, не переживете. Мені здається, що це з точки зору продуктивності, що це може виглядати якось приблизно так. Якщо звичайно, у цієї людини немає такого, знаєш, що це виживання, що робота – це виживання, що мені потрібно працювати для того, щоб заробити гроші, щоб мені було на що жити. Якщо таке розуміння є і важливість роботи, і що там, якщо я втрачу роботу, то мені буде складно її знайти, то тоді, звичайно, що це може бути трудоголізм певний, так, що там людина працює максимально за будь-яких умов. А якщо такого розуміння немає, бо в IT таке може бути, що я спеціаліст, я шосе, я собі роботу знайду, якщо звільнить, там нічого страшного, мені там по 10 рекрутерів пишуть, то, звичайно, що і на продуктивності це теж може відображатися.
Велика кількість аспектів, які на це впливають, але давай подивимося з точки зору корпоративної культури. Якщо я працюю в компанії, в яких задекларовано цінності, наприклад, турбота, люди, допомога, teamwork, колаборація, хто як там називає, таке інше, тоді я, як працівник, буду очікувати, що компанія мені допоможе, запропонує якісь варіанти, релокацію, павербенки, ще щось і таке інше. Тобто я як працівник, який погодився з цими цінностями, вони мені дотичні, і я розумію, в якій я культурі знаходжуся, тоді в мене будуть такі очікування. І якщо вони якраз не виправдовуються, от тоді починаються ці конфлікти, токсичність, тихе звільнення або не тихе звільнення і таке інше, тоді ми маємо таку реакцію. Якщо я працюю в жорсткій авторитарній структурі, там, де є начальник, є дурак, там, де не працюєш звільнений, працюєш, получаєш заробітну платню, точка, тоді я чітко теж для себе буду розуміти, що це мої проблеми, і тут не буде ніяких розових окулярів на те, що мене там хтось буде підтримувати, розуміти, давати мені час на адаптацію і таке інше. Знову ж таки, це про комунікацію, про ті цінності, які задекларовані. Тоді і співробітники по-різному і очікують, і розуміють, і дивляться, на що вони можуть розраховувати, а на що ні.
А давай трошки підемо в цю сторону, бо я якраз хотіла запитати про те, який посил має давати SEO, щоб він підходив усім, тому що ну, неможливо вибрати, мені здається, якийсь один універсальний, який всі сприймуть однаково, бо кожен його сприйме по-своєму все одно. Але в загальному, от в цій ситуації, так, коли війна і так далі, і міняються цінності. І якщо раніше, наприклад, було задекларовано, що ми всі такі про людей і так далі, а тут прийшла війна, і нам треба гроші заробляти, щоб вижити компанії. І ми, по суті, і є про людей, але нам для того, щоб бути про людей, потрібно мати ці ресурси. І тобто там ми починаємо чогось очікувати вже від наших співробітників, так? Бо війна, і, ну, і нам потрібно, щоб там заробляти гроші. Скажи мені, будь ласка, мене цікавить, виходить два питання. Перше, чи є якийсь, чи можливо підібрати якийсь універсальний посил? І друге, чи у всіх міняються цінності під час війни, чи, можливо, вони, які були, такі і залишилися?
Не обов'язково і далеко не всіх будуть, я почну другого, не будуть змінюватися цінності. Тому що цінності, вони міняються, якщо міняється керівництво. Тому що цінності, як завжди, вони йдуть зверху вниз, вони каскадуються, да? Вони народжуються керівниками разом з стейкхолдерами, да? І далі каскадуються на інші ланки працівників. Або у компанії змінилися цілі. У компанії під час війни ціль заробляти гроші не міняються. Не міняється вектор, як заробляти гроші. А якщо міняється, тоді вже так. Ми повертаємо, да, наша стратегія там повернулася на 180-360 градусів. І тоді, ми коли кажемо про корпоративну культуру, вона ж вся складається з цінності. А цінності – це кластери поведінкових патернів. Ці поведінкові патерни, вони звідки беруться? Ми, розуміючи нашу стратегію, куди ми рухаємося, ми тоді розуміємо, як ми маємо себе поводити, щоб бути здатними досягти цих цілей. І от тоді, якраз коли кардинально міняється стратегія, ми розуміємо, що ми маємо себе поводити по-іншому. Нам треба іншого складу бути як працівники, як керівники, як там всі посади, да? Тоді з цих нових патернів вони народжуються нові цінності, і фактично формується корпоративна культура. Але корпоративна культура не може сформуватися, запуститися і прижитися за такий короткий термін, як один рік. Тим паче, ну, там ми ж не беремо там 24-го, хлоп, у нас все в один день помінялося, і те. Ні. Щоб зрозуміти, що, щоб валідувати, щоб каскадувати, щоб роз'яснити, це на це уходить досить велика кількість місяців. Тому за цей час точно ще не вспіло. Воно, ми можемо дивитися, як воно почало видозмінюватися в компаніях, але сказати, що є компанії, в яких там хлоп, все вже змінилося і воно вже інтегрується, я таких прикладів не знаю. Я думаю, що це дуже зарано казати про за цей проміжок часу. Яке було перше питання?
Про посил. Чи можна підібрати унікальний посил від менеджменту, від SEO, який підійде усім кластерам співробітників з різними рівнями стресу, мабуть, так правильно?
Можна. Якщо у нас є чітке розуміння, яка у нас корпоративна культура, які в нас цінності, і є розуміння того, і ми впевнені в тому, що у нас або в компаніях зазвичай або одна превалююча корпоративна культура, або дві дотичні корпоративні культури. Це нормально. Зазвичай їх буде більше по різним командам, департаментам, там, регіонам і таке інше, але якісь суміжні вони завжди мають бути. Так що, якщо ми розуміємо, що у нас 75% працівників знаходиться в одній корпоративній культурі з одними цінностями, або 95% в двох дотичних культурах, тоді ми можемо підібрати цей універсальний посил. То ми бачимо, що у нас є кластери, поведінкові цінності, які суміжні, і вони прийняті співробітниками, вони їх розуміють, вони їх демонструють, вони з цим погоджені. Тоді, звісно, так, ми опираємося на ці цінності, і на основі цих цінностей ми вибудовуємо свою комунікацію. І тоді ми кажемо, що дивись, в нас цінності допомога. І це для нас, на нас дуже схоже, ми це дійсно, це про нас. і зараз такі часи, тому так, ми маємо там, нас дуже сильно скорочується, таке інше, але ми зі своєї сторони, перше, допомагаємо зберегти робочі місця ті, які ми можемо. Допомагаємо знайти з пошуком роботи для тих, яких вимушено звільняємо. Допомагаємо матеріально, і тому виплачуємо за 3-4 місяці наперед. Допомагаємо в цьому. Да? Ми зачепили кластер допомоги, і знову ж таки працівники очікують цієї допомоги, тому що це було задекларовано. І транслюємо через це. Якщо казати по трансляції меседжів, то правильно, коли є основний посил від CEO компанії або від власника компанії, там через таунхоли, через там general meeting і таке інше, коли він бере загалом ситуацію і каже своє бачення, ставлення компанії, основні моменти, які будуть відбуватися і таке інше. Я знаю, що в великій кількості компаній так і відбувається, і це правильно. Коли CEO виходить і чесно каже, дивіться, відбувається це. Ми вважаємо, що буде так і так і так. Тобто співробітники бачать, що керівництво щось взагалі робить, що вони піклуються цією темою, і вони переживають, і вони дійсно шукають там кращі виходи і таке інше. Якщо CEO правильно скомунікував, опираючись там на цінності, таке інше, далі йде ланка керівників. Керівники великих департаментів, які будуть вже більш там більш можливо чітко комунікувати з своїми менеджерами, да, там що, як там більш процедурно. І далі вже тім ліди менеджери вони на місцях, на прикладах, дотичних до тих там посад, особливості умови, такі інше, вони вже на словах, да, там на пальцях розжують, що і як воно там відбувається. Тому що коли в нас комунікація тільки CEO-менеджер, а менеджер – це є єдиний монополіст комунікації лінійним працівникам, то там можуть бути питання, що там той менеджер прокомунікує, слово в слово він прокомунікує, чи правильно він там дасть посил і підбере правильні вислови, це велике питання. Тому якраз оця кластеризація каналів комунікації і підтримки, вона також важлива.
Угу. Виходить так, що треба мати цінності, розуміти, які у вас цінності, мати їх описані, мати розуміти, який у вас тип корпоративної культури, і далі, починаючи від CEO, відповідно, CEO комунікує зі свого боку, і також комунікують там менеджери. Якщо є керівники департаментів, тоді там далі менеджери. Це якщо більше компанія, бо мені здається, не в усіх компаніях таке є. І ще потрібно якимось чином перевіряти, не перевіряти, але впевнюватися, що менеджери розуміють ці цінності і комунікують саме те, що потрібно комунікувати, тому що це теж спір-ту-піру ситуація, що в кожному департаменті по-своєму комунікується інформація, і по-різному її люди сприймають. Відповідно, що і новини, які там CEO дає на загальних мітах, сприймаються по-різному, тому що різні йде в компанія посил. Так?
Так, безумовно. Є дослідження Deloitte, там де 95% керівників сказали, що внутрішні комунікації є важливим для майбутнього їх бізнесу. Але всього 22% з цих керівників дали високу оцінку комунікаціям своїй компанії. Фактично зараз біда в тому, що в особливостях війни, в особливостях сенситивності сприйняття, в особливостях тотальної роботи віддаленої, хоча нас загартувала, да, ковід загартував, і ми вже такі були трошки підготовлені, але не всі бізнеси були підготовлені для віддаленої роботи. Фактично для керівників, для власників бізнесу, їм внутрішні комунікації потрібно, щоб транслювати наші цінності, поведінку, транслювати правильно новини, що в нас відбувається, до чого треба готуватися, як ми з цими викликами намагаємося впоратися, що ми для цього робимо і таке інше. демонструвати їм, як кожна дія цього працівника чи цих працівників, вона пов'язана з успіхом і досягненням результату, якому нам потрібно. Вони через комунікацію транслюють наші стратегії. Тобто, коли ми кажемо, ну, уявіть собі, щоб CEO компанії взяв, що йому треба зробити, щоб на зустрічі перед всіми співробітниками так пояснити стратегію компанії, щоб дійшло і бухгалтеру, і сталівару, і айтішнику, і HR-у. Скоріш за все, що це нереально. Тобто CEO скаже в общих чертах на General Meeting, да, які в нас основні вектори, яка в нас головна ціль, мета, там, і таке інше. А далі вже керівники, менеджери, тімліди в своїх департаментах, вони каскадують цю стратегію і пояснюють вже конкретних, для конкретних категорій кластерів працівників. Це ж також комунікація. І в залежності від того, наскільки воно правильно каскадується, правильно доноситься, прошивається далі там в KPI-ях і таке інше, або не прошивається в KPI-ях по-різному, але доноситься до співробітників, то воно і по-різному сприймається.
Давай одразу коротке питання. Які інструменти ти порадиш використовувати для того, щоб розуміти, що з точки зору менеджерів в командах все робиться правильно? Це опитувальники, чи це на вантуванах якось з'ясовувати?
Декілька каналів для, скажімо так, точної оцінки. Те, що легко, ви можете запускати і NPS там щомісяця, один раз на 2 місяці, на 3 місяці, досить короткі опитування з одного питання, але просто додайте до цього питання додаткове, да, поясніть свою оцінку. Із цих коментарів ви можете навіть, щоб люди більше давали вам коментарів, ви можете їх там бонусувати якимись, якщо у вас є внутрішня система гейміфікації якась там, чи якась система балів там і такого іншого, ви можете їм додавати якісь бали тим, які залишили якісь коментарі і таке інше. Тобто ви вже подивитесь через коментарі. Якщо ви проводите оцінку залученості персоналу, ви потім проводите зустрічі з командами без, наприклад, участі керівників, ви також це почуєте, подивитесь, і ви задасте ці питання. Якщо ви робите там оцінку 360, також ви це подивитесь. Ми, наприклад, коли робимо кожні 2 місяці, у нас є зустріч, General Meeting усієї компанії з SEO-компанії. Там зазвичай і SEO-компанії розказує, які в нас є вже здобутки за минулий період, які в нас плани на майбутній період, якісь там новини і такі інші. І там зазвичай також ще керівники, там топ-керівники напрямків бізнесу чи деяких департаментів також діляться якимись там новинами, там планами і таке інше. І також ми там презентуємо наших нових співробітників, ділимося результатами опитувань. Перед цим, перед цією зустрічю ми зазвичай відправляємо форму, вона анонімна, коли кожен співробітник може поставити питання до SEO-компанії або до мене як до HR. Ну, в принципі, ми всі доступні в Slack, у нас досить проста, прості комунікаційні лінії, будь-хто може мені написати співробітників чи SEO-компанії, у нас немає, да, там ієрархії, що ні в якому разі, там тільки через секретаря. Тобто ми досить відкриті один до одного. От, але через комунікацію з другими співробітниками, через опитування, наприклад, поясніть, яка ваша там задача, там роль в цій стратегії, наприклад, да? Чим ваша робота там важлива для досягнення роботи компанії. Також це можна валідувати. То дивлячись, наскільки, скільки у вас є ресурсів, да, людей, наприклад, там в HR-департаменті, чи які у вас там, які у вас в принципі штат, якщо у вас 10 тисяч співробітників, то вам ніяких HR-ів не вистачить, щоб їх там опитувати. Але робіть фокус групи. Якщо у вас в департаменті там 20 людей, вам достатньо вибрати 2-3 людини, щоб з ними поспілкуватися.
Так, супер. А ще про от комунікації, канали комунікації. Під час підготовки до подкасту ти написав таку тезу про те, що внутрішні комунікації, вони вже не такі і внутрішні. Так. Можеш про це трохи прокоментувати?
Ну дивись, коли в нас з'явилися соціальні мережі, Вже дуже важко сказати, що якісь моменти, які відбуваються в компанії, вони не стають достоянням общества. Тому що щонайменше 50% дописів, це були дослідження в соціальних мережах, робляться у робочий час і стосуються роботи або тем навколо роботи. Працівники діляться, що в нас відбувається, якісь там новини або там якісь мемчики на цю тему. Це ж все дуже, дуже чітко видно. І фактично кожен працівник, який йде там ввечері додому, він розповідає вдома, що як в нас пройшов робочий день. Ніяк не пройшов, або якщо щось трапилося, ну ми з цим ділимося, да, там з дружинами, якщо діти дорослі, з дітьми там і таке інше. Все, це вже не внутрішні процеси, це вже не внутрішні комунікації. Тобто фактично ми самі виносимо це назовні. Далі бачимо якісь пости, далі бачимо якісь сторіс і таке інше. Ну, ми користуємося системою Хурма, і там же ж є зріз по емоційному, да, який у вас там настрій, кожен дня він запитує, то, в принципі, я цим користуюся. Я коли бачу, що там 3-4 дня у працівника синеньке, я пишу: привіт, як справи, що там в тебе? А потім, якщо ще паралельно зайти там в Інстаграм, то можна подивитися сторіс, да, якщо там сторіс щось на тему як сложно жити, там не знаю, хлопець брос кинув чи щось таке, ага, зрозуміло, там щось особливе. А якщо там сторіс, знаєш, там є в Інстаграмі, коли я підписував один контракт, а зараз я, значить, і на балалайці, і так, і так, і так, і так, і щось в такому духі. Ага, значить, щось там по роботі. Давай зустрінемося, давай поспілкуємося. Це ж дуже закономірно. Нам же ж треба ці емоції кудись їх випльоскувати. О, тому фактично обсяг аудиторії внутрішніх комунікацій, він приблизно в 2,5 рази більший, ніж кількість працівників. Тому що ми всі, ну майже всі, да, там ділимося якимось переживанням. І вони якраз, ці комунікації, вони мають дуже великий вплив на управління репутацією бізнесу загалом та брендом роботодавця. Тому що у нас зараз майже 90% кандидатів, які до нас приходять на співбесіду, вони всі почитали доу, вони почитали відгуки, вони почитали там, що там є, вони не йдуть на офіційний сайт. Вони зайдуть в Фейсбук, вони також були досліджені, що в частності в Україні, що ми сприймаємо Google видачу, те, що у нас є на першій сторінці по запиту в Гуглі, як офіційне джерело медіа. От все, що там буде про тебе, все твоє. От. Ну і плюс Фейсбуку, де ж без цього. От. І фактично 80% репутаційних криз влаштовують компанії їх співробітники. Тому що це вони транслюють. Згадай кейс з розеткою, коли там було звільнення. Це ж працівники це винесли все в публічне поле, да, там, і потім це вже було, там була дуже така нашумівша історія. От. Тому це вже точно не внутрішнє.
Так, ми тут вже переходимо на зовнішні комунікації, а ми якраз тільки недавно записували про це подкаст з Іриною Примак про зовнішні комунікації. І якраз ми там теж говорили про досвід Гугла, про досвід Рошена і ще про компанію Бутхаус. Якраз таки там і трапились такі нюанси в комунікаціях, що там або рекрутер неправильно скомунікував, і там щось не так було зрозуміло, і це вийшло навіть не від співробітника, а просто від людини, яка хотіла стати співробітником, від кандидата. Або там, коли Google звільнив людей і не прокомунікував, а просто закрив їм доступ. Це ж теж все провали в першу чергу у внутрішніх комунікаціях, тому що це ситуація про співробітників і компанію, про їх стосунки між собою. Тому для наших слухачів хочу сказати, що якщо ви ще не слухали цей подкаст, підіть послухайте, бо там теж велика окрема тема, окремий ще експерт інший, і теж дуже цікаво послухати.
Ну, ми згодом... ж знаємо, як Facebook, наприклад, також було дуже велика кількість звільнень. Але все спокійно, нічого не йде, все з розумінням.
Ми просто прокомунікували. У нас в менших компаніях дуже багато таких само проблем, що звільняють, не прокомунікувавши правильно, або прокомунікувавши до і не прокомунікувавши після, або там, ну, щось, якийсь є провал в комунікаціях, і тоді співробітники там ходять незадоволені, і вони там не можуть радити компанію і так далі. І, ну, це такий кейс, який зараз дуже-дуже часто трапляється, тому що ми всі в цьому перший раз. Ніхто не знає, як правильно потрібно зробити. І тут, якщо ви не визначилися і не спланували собі, воно пішло, як пішло. І цю ситуацію там не уникнути, не обійти, якось воно все одно буде. І якщо немає плану як, то, скоріш за все, що воно буде негативно для компанії, і там, скоріш за все, що щось точно буде не так, як хотілося б, і результати будуть не ті, які очікувалось би. І тоді вже там проходить півроку, а в нас співробітники, наприклад, все одно не можуть радити компанію, чому? Тому що вони там, наприклад, не почуваються безпечно, тому що не прокомунікували правильно звільнення, звільнили, і тоді людина собі сидить півроку і думає, а може мене завтра звільнять? А мені ніхто не сказав, чи звільнено, мені небезпечно знаходитися в цьому середовищі. І відповідно, що воно так і тягнеться. А тоді просто в нас постає питання, а чому низька залученість, але де ж, чому шукати проблему?
Безумовно.
Це все дуже сильно пов'язано. І давай в завершення. Ну, мені здається, що ми вже проговорили про те, чому коли звільняють, по-різному ставляться. Тому так, що різні корпоративні культури у різних просто департаментах виходять через те, що по-різному керівники доносять інформацію, і, власне кажучи, ось і причина, чому одні в одних компаніях нормально проходять звільнення, як, наприклад, ти казав про Facebook, здається, якщо не помиляюсь, а в інших компаніях, як в Google, де теж трапилось так, що не докомунікували нормально, потім, безумовно, вони там щось почали виправляти, але все одно. Тому про це поговорили. Я думаю, що на завершення можна ще дати якусь пораду HR-спеціалістам стосовно внутрішніх комунікацій. Можливо, одну, дві або три поради, що важливо і на що варто 100% звертати увагу, щоб внутрішні комунікації були успішними. А якщо вони не успішні, то щоб якось направити їх в правильне русло.
Ну, перш за все, розуміти, яка мета, яку мету ти ставиш для конкретної комунікації, що ти хочеш отримати як результат. Від цього вже дивитися, через який канал комунікації, якими засобами і таке інше. Іноді я бачу так, ну, у нас так було прийнято, те, що воно не працює, навіть якщо так було прийнято, то, ну, але ж вони так вже звикли. Тобто дивитися, через які засоби, які канали комунікуємо, і на що ми комунікуємо. Друге, це не допускати, це не тільки для HR-ів, я би сказав, це в принципі для керівників і для компаній, не допускати асинхрону в своїх діях. Якщо компанія заявляє офіційно, що в нас скрутні часи, ми маємо скорочувати персонал, ми маємо виживати, а далі публікує звіт, як вони задонатили 5-10 мільйонів гривень, то у працівників це дуже добре, що ви допомагаєте ЗСУ чи не ЗСУ, чи ще щось, але це просто викликає дисонанс у співробітників. Ви нас скорочуєте, а там ви донатите дуже великі кошти. Тобто ви маєте це або дуже добре пояснювати, чому це пріоритетніше, ніж зберігати робочі місця для вас, або цього не робити, тому що від цього також з'являється недовіра. Ну і третє, валідувати всю вашу комунікацію або анонси, або якусь таку сензитивну інформацію, валідувати від більш сензитивних категорій співробітників до менш сензитивних. І далі вже від цього кластеризувати. От такі, наприклад, думаю, такі три основні моменти.
Так. Добре, дякую тобі дуже. Цікаво поспілкувалися, багато обговорили і так трошки ще розкрили цю тему комунікацій внутрішніх і про те, як потрібно рухатися. Сподіваюся, що нашим слухачам було корисно і що вони піймали для себе кілька цікавих інсайдів, які їм допоможуть покращити роботу і, можливо, щось задуматися, щось змінити в своїх комунікаціях внутрішніх. Дякую тобі, бажаю всім гарного продовження дня і до нових подкастів.
Дякую, дякую, до зустрічі.